αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και την κυρία Μαρία Παπακυρίτση στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Θα πάμε, κυρίες και κύριοι, σήμερα ένα ταξίδι ρετρό σε μια άλλη εποχή, ξεχασμένη ίσως, αλλά πολύ σημαντική, μέσα από την οποία αναδύονται φωνές, εμπειρίες, ήχοι που παραπέμπουν σε αυτή την αδιάσπαστη μουσική αλυσίδα, η οποία ενώνει την έντεχνη ελληνική μουσική από την αναγέννηση της νεοελληνικής ιδιοσυγκρασίας και επικράτειας μέχρι στις μέρες μας, και με αφορμή ένα πολύ ιδιαίτερο πόνημα που πριν λίγες εβδομάδες πρωτοπαρουσιάστηκε και εμείς έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή, θα έλεγα, να φιλοξενούμε σήμερα, με αφορμή την φωνή μιας σοπράνο που κατά κάποιο παράξενο τρόπο και με την συνδρομή της τύχης άντεξε μέχρι στις μέρες μας το πέρασμα του χρόνου. Μιλάω για την σοπράνο Εκατερίνη Κάκια Φαραντάτου Σκληρού, την οποία θα γνώριζα εάν δεν μου επιστούσε την προσοχή μία απόγονός της, η γνωστή, σε μένα πάρα πολύ γνωστή, από τα χρόνια μου στο Οδείο Αθηνών, κορνίστα και όχι μόνο, εξαίρετη μουσικός και μουσικολόγος, Ιωάννα Σκληρού, που είναι η εγγονή της, η οποία διατηρεί τα αρχεία και τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν την μεγάλη αυτή πορεία της οικογένειας Σκληρού Φαραντάτου. Λοιπόν, σήμερα η Εκατερίνη Κάκια Φαραντάτου Σκληρού στο τρίτο πρόγραμμα, μέσα από τα λόγια της εγγονής της. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ιωάννα, που είσαι ζωντανά σήμερα μαζί μας.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, πρώτον διότι γνωριζόμαστε όλα αυτά τα χρόνια και επιτέλους βρήκα μια ευκαιρία για να τα πούμε.
Ακριβώς.
Από κοντά, και κυρίως διότι βλέπω εδώ τρία πονήματα, τρεις εκδόσεις πάνω στη γιαγιά σου, που συνοδεύουν μερικά άλλα τα οποία παρουσίασες στο Μέγαρο της προάλλης, έτσι δεν είναι?
Ναι,
που σχετίζονται με το κόρνο. Εμείς όμως δεν ξέρω αν θα μιλήσουμε καθόλου για το κόρνο για εσένα.
Αν προλάβουμε, αλλιώς σε άλλη εκπομπή.
Ακριβώς, σε άλλη εκπομπή. Προς το παρόν θα ακούμε λίγο αυτό το ταλέπορο ή πώς να πω, δίσκο, ο οποίος βγήκε από την. Από τα, πώς να πω, από τα.
100 χρόνια πριν.
100 χρόνια πριν, από τα δουλάβια του χρόνου. Λοιπόν, και φυσικά εννοείται ότι θα μας κρατήσει παρέα, αλλά έχουμε και πολύ ωραίες ηχογραφήσεις βέβαια, ευτυχώς. Από την σπουδαία σου πρόγονο.
Η γιαγιά μου γεννήθηκε το 1893 στην Αθήνα και απεβίωσε το 1977 επίσης στην Αθήνα. Σπούδασε πιάνο με τον Μιχαήλ Βελούδιο και κλασικό τραγούδι με την Ειρήνη Σκέπερς στο Οδείο Αθηνών. Το 1925 πήγε μετεκπαίδευση στη Γερμανία, όπου ειδικεύθηκε ως κληρική σοπράνο στα Λίντερ με καθηγητές δύο μεγάλα ονόματα της όπερας, τον Πολ Μπέντερ στο Μόναχο και τη Λίλι Λέμαν στο Βερολίνο, της οποίας μετέφρασε το βιβλίο «Η τέχνη του άσματος».
Συγγνώμη, αυτό το βιβλίο το βλέπω μπροστά μου.
Ακριβώς.
Είναι, αυτό δεν είχε εκδοθεί.
Δεν είχε εκδοθεί.
Έλα τώρα.
Το είδα στα αρχεία της, ήταν σκόρπιες οι σελίδες, με βάση το πρωτότυπο γερμανικό βιβλίο και γαλλικό. Το έβαλα σε μια σειρά, έκανε την επιμέλεια, έγραψα τον πρόλογο και το εξέδωσα.
Το βλέπω, αριστούργημα.
Και
εκδόσεις...
είχε και αρχεία πολλά της Λίλι Λέμαν και της γιαγιάς μου στο τέλος.
Λίλι, έχω ενθουσιαστεί από αυτό το βιβλίο. Είναι και πολύ μεγάλο, θα έλεγα.
Πολύ είναι... μεγάλο, είναι.
Και χτύπησα το μικρόφωνο.
Για την τεχνική του τραγουδίου περισσότερο. Αναφέρει και ενδιαφέροντα περιστατικά από τη ζωή της Λίλι Λέμαν. Και τώρα το έχω δώσει στις εκδόσεις Δίφωνο.
Υπέροχο. Η τέχνη του άσματος, Λίλι Λέμαν, μετάφραση Εκατερίνη Κάκια Φαραντά του Σκληρού. Συνέχισε να μας μιλάς για τη γιαγιά σου. Για πες λοιπόν.
Η σύζυγος του Πολ Μπέντερ αναφέρει σε αλληλογραφία που είχε με τη γιαγιά μου ότι κατά τη ναζιστική περίοδο ο Πολ Μπέντερ ήταν στη μαύρη λίστα. Από το 1935 αποσύρθηκαν οι δίσκοι του από το εμπόριο και υπέστη σοβαρή οικονομική και πνευματική ζημία. Στις 2 Μαΐου του 1947 γράφει: «Δεν έχουμε ούτε αρκετό φαγητό, ούτε αρκετά τσιγάρα». Αυτά τα βρήκα στην αλληλογραφία που είχε.
Συγγνώμη, μιλάς για τον Μπάσο, τον Πολ Μπέντερ.
Ναι, ναι. Ήτανε, ναι,
ο οποίος ήταν, έφυγε το 1947. Αυτό ήταν πιο μεγάλο βέβαια από την γιαγιά σου σίγουρα.
Ήτανε, ναι.
Ήταν γεννημένος το 1975.
Ακριβώς.
Μάλιστα, ήταν μεγάλη φυσιογνωμία τότε.
Μετά όταν πέθανε η Λίλι Λέμαν το 1929, συνέχισε τις σπουδές της η γιαγιά μου στο Μόναχο με τον Πολ Μπέντερ.
Α, γι' αυτό.
Αλλά βρήκα επίσης την αλληλογραφία που είχε με τη Λίλι Λέμαν κάτι αξιοσημείωτο, ότι η μαθήτριά της είναι πολύ αφοσιωμένη στην τέχνη της, αυτά τα λέει η Λίλι Λέμαν για τη γιαγιά μου, πράγμα που εκτιμά πολύ σε όποιον έχει αυτή την ιδιότητα.
Για όσους δεν το γνωρίζουν, η Λίλι Λέμαν ήταν στην τεσιτούρα της Κάλλας, ήταν κολορατούρα δραματική, άσχετα αν η Κάλλας άλλαξε και άλλους ρόλους, αλλά για εκεί πήγαινε και εκεί ήταν τα πρώτα της, ας πούμε, ουσιαστικά βήματα. Και ήταν μεγάλη, μυθική μορφή.
Ήταν θρυλική
μορφή. Όπως έχουμε την Κάλλας εμείς, είχαν οι Γερμανοί την Λέμαν.
Τώρα έχει ενδιαφέρον ότι στη Γερμανία έμενε στην ίδια πανσιόν με τον σύζυγό της Αριστίδη Σκληρό, την αδελφή της Άννα Φαραντάτου, τον ξάδελφό της Σπύρο Φαραντάτο, τον Δημήτρη Μητρόπουλο, τον Νίκο Καζαντζάκη, τον Γεώργιο Παπανδρέου, με τον οποίο γνωρίστηκε ο αδελφός της Ιωάννης Φαραντάτο στο Πανεπιστήμιο, καθώς ήταν συμφοιτητές στη νομική, και τη Σοφία Μινέικο, με την οποία γνωρίστηκε στο Πανεπιστήμιο η αδελφή της Άννα Φαραντάτου.
Καθώς... Και η οποία έπαιξε και η σύζυγός του μετά, του Παπανδρέου.
Ναι, καθώς ακριβώς.
Η μητέρα του
ακριβώς.
Ανδρέα Παπανδρέου.
Βέβαια, σαν ζευγάρι. Συγγνώμη,
τώρα τι μου λες, Μετρένης, μην τα έχεις πει αυτά. Συγγνώμη, στο ίδιο.
Στην ίδια... Πήγανε όλοι μαζί, ήταν
μια παρέα. Το ίδιο hostel, σαν να λέμε.
Ακριβώς,
στην ίδια...
ακριβώς. Πήγανε όλοι μαζί για μετεκπαίδευση και έκανε ο καθένας το αντικείμενό του. Ο Σπύρος Φαραντάτος στη μουσική. Ο Σπύρος Φαραντάτος είχε.
Και ο Καζαντζάκης έμενε στην ίδια εστία.
Βεβαίως. Η γιαγιά μου με τον Καζαντζάκη και τον Μητρόπουλο πήγαινε ορειβασία μαζί. Όταν φτάνανε στην κορυφή του βουνού.
Στη Γερμανία. Στις Άλπες.
Και εδώ. Εδώ και στη Γερμανία. Όταν φτάνανε στην κορυφή του βουνού, τους άρεσε να απαγγέλουν ποίηματα.
Η γιαγιά σου τραγουδούσε, τι έκανε κιόλας εκεί.
Η γιαγιά μου και αυτή μου. Όχι, από τη γιαγιά μου τα έχω μάθει αυτά. Η γιαγιά μου της άρεσε να απαγγέλει ποίηματα. Λοιπόν, η Μινέικο σπούδαζε φιλοσοφία και η αδελφή της ιστορία της τέχνης. Επίσης, ο διακεκριμένος μουσικός Χαράλεμπος Φαραντάτος ήταν συγγενής της κι αυτός. Να πω δύο λόγια για
φυσικά, το εννοείται να πιστεί, Φαραντάτο. Μόνο,
ναι. Ήταν καθηγητής κλαρινέτου, σαξόφωνου και φαγκότου στο Όδειο Αθηνών.
Βεβαίως. Έχουμε ολόκληρη αίθουσα στην τιμή του. Και...
Σολίστ και κορυφαίος κλαρινετίστας στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, την Ορχήστρα της Λυρικής Σκηνής και τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΣΕΡΤ και επίτιμος διδάκτορ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Συνήθιζε να μου λέει εμένα ότι το τρακ είναι η επίγνωση ότι δεν μελέτησες αρκετά. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, γιατί είναι και θέμα ιδιοσυγκρασίας καμιά φορά. Μπορεί να έχεις μελετήσει πολύ, αλλά να είσαι αγχώδης χαρακτήρας.
Ο Σπύρος ο Φαραντάτος τι ήτανε, επίσης.
Ο Σπύρος Φαραντάτος Θα μιλήσω λίγο παρακάτω γι' αυτό.
Εντάξει, να... εμείς σε διακόπτω. Ναι, πες μου και
να μιλήσω λίγο για τον Φιλοκτήτη Οικονομίδη, ο οποίος ήταν εξαγχιστίας συγγενής της, καθώς παντρεύτηκε την συγγενή της Μαρία Φαραντάτου, μια εξαιρετική πιανίστα της εποχής. Για όσους δεν ξέρουν, ο Φιλοκτήτης Οικονομίδης ήταν σολής στο βιολί, στη βιόλα, μαέστρος, μουσικός παιδαγωγός, και ίδρυσε την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών μαζί με τον Σπύρο Φαραντάτο και τον Δημήτρη Μητρόπουλο. Ήταν ουσιαστικά η μαθητική ορχήστρα του Οδείου Αθηνών, που μετεξελίχθηκε σε Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.
Βεβαίως, πολύ σωστά. Και στην οποία παίζεις και εσύ, βεβαίως. Στη μαθητική, στη συνέχεια της.
Εννοείται. Και εντάξει, μετά έπαιζα και στην Κρατική.
Και στην Κρατική, εντάξει, εννοείται, εννοείται. Κοίτα τώρα συνέχεια.
Λοιπόν, μετά συνέχισε η γιαγιά μου την καριέρα της, δίνοντας ρεσιτάλ στη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ελλάδα, συνοδευόμενη στο πιάνο από δύο πιανίστες. Τον εξάδελφό της Σπύρο Φαραντάτο, που ήταν σολής στο πιάνο, διευθυντή του Οδείου Αθηνών
και καθηγητής και της δασκάλας μου Αλίκης Βατικιώτη, για την οποία συζητούσαμε χθες εδώ μεταξύ σε άλλη ζωντανή εκπομπή.
Απίστευτο.
Και τα έφερε, κοίταξε τώρα, ναι, ναι. Και μου μιλούσε συνέχεια για το σπίτι. Το είχε φωτογραφία. Είχε φωτογραφία καταρχήν στην αίθουσα.
Υπάρχει και βιβλιοθήκη και του Φιλοκτήτη και του Σπύρου Φαραντάτου στο Οδείο Αθηνών. Έξω, ναι, από τα αρχεία.
Συνέχεια.
Σαν χαρακτήρας ήταν πολύ αυστηρός ο Σπύρος Φαραντάτος, σε σημείο που άφησε στην ίδια τάξη τις αδελφές του, Ελένη και Βασιλική, που σπούδαζε η μία βιολοντσέλο και η άλλη πιάνο, τις άφησε στην ίδια τάξη, και μετά από αυτό τα παρατήσανε κιόλας και είχανε να το λένε μέχρι πριν να πεθάνουν, πόσο ο αδελφός τους τους απέτρεψε από τη μουσική.
Δεν
με αυτόν τον τρόπο. Τους έκοψε και στο σολφές και στα θεωρητικά και στο ειδικό μάθημα που κάνανε.
Από εκεί πήρε το Οδείο Αθηνών και ήταν πλέον το πιο αυστηρό Οδείο.
Ακριβώς.
Και έτρεμε η ψυχή σου.
Ακριβώς.
Άμα έκανε τέτοια, με τέτοιες οικογενειακές θυσίες γίνεται.
Ακριβώς. Εν τω μεταξύ είχε και έναν άλλον αδελφό, ο Σπύρος Φαραντάτος, τον Άγγελο Φαραντάτο. Λίγοι το ξέρουν. Ο οποίος ήταν πιο ταλαντούχο στο πιάνο από τον Σπύρο Φαραντάτο. Αλλά δυστυχώς είχε πάει, νομίζω, στη Γερμανία για σπουδές και εκεί έπαθε φυματίωση και πέθανε σε ηλικία 20 ετών.
Τι λες τώρα, μάλιστα.
Αλλιώς θα ήταν πολύ μεγαλύτερη προσωπικότητα από τον Σπύρο Φαραντάτο.
Συγγνώμη, τώρα αυτό που ακούμε, έτσι, μας έχει βάλει από κάτω χαλίσα, να λέμε, η κυρία Παπακυρίτση, κάποιες ηχογραφήσεις, και με ενδιαφέρει να μου πεις, κάνε ένα διάλειμμα, έτσι, μια παρένθεση. Τι είναι αυτό που ακούμε?
Είναι η φωνή της γιαγιάς μου, όπου έκανε κάποιες ηχογραφήσεις στη Γερμανία του Μεσοπολέμου, που είναι από τις πρώτες ηχογραφήσεις για...
Πόσο γραμμόν, ακριβώς, ξέρεις?
Το 1925 που πήγε για σπουδές, έκανε και ηχογραφήσεις και τη συνόδευαν δύο, όπως είπαμε,
πιανίστες,
ο Σπύρος Φαραντάτος και ο Δημήτρης Μητρόπουλος, οπότε... Στο πιάνο
ένας από τους
είναι
δύο.
Ένας από τους δύο ή και οι δύο.
Μάλιστα.
Δεν έχω ακριβές πληροφορίες γι' αυτό, δηλαδή, αλλά ξέρω, δηλαδή, ποιος ήταν στο κάθε συγκεκριμένο κομμάτι, τραγούδι, αλλά ξέρω ότι αυτοί οι
αυτοί
δύο
ήταν που συνοδεύανε. Και τις ηχογραφήσαν. Αυτές οι ηχογραφήσεις που γινόντουσαν στη Γερμανία, έγιναν?
Αυτές έγιναν στη Γερμανία.
Και πού τις βρήκες, δηλαδή, ήταν τυπωμένες?
Ήταν σε κάτι δίσκους, ας το πούμε demo, λεπτούς δίσκους, κόκκινους και κίτρινους.
Μάλιστα.
Πριν να βγει ο κανονικός χοντρός δίσκος του γραμμόφωνου.
Μάλιστα. Οι οποίοι ήταν εμπορίου ή τους είχε η γιαγιά σου για να τυπωθούν οι επόμενοι?
Τους είχε για να τυπωθούν.
Α, μάλιστα, ήταν οι μήτρες.
Ακριβώς. Και μάλιστα, μετά ξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, αποδιοργανώθηκε η γιαγιά μου και έτσι... Δεν,
μπήκε στη διαδικασία να τους τυπώσει
δεν,
και να τους φτιάξει.
Έγινε, ναι.
Έμειναν έκανε... ως μήτρες. Κοίταξε τώρα. Και αυτό είναι αυτό το χράτσα χρούτσα που ακούμε, είναι από αυτά τα οποία όπως διατηρήθηκαν, δηλαδή, μέσα.
Ακριβώς, ακριβώς. Είναι ανέπαφα όπως ήταν στην ηχογράφηση πριν 100 χρόνια. Έδωσε λοιπόν ρεσιτάλ στη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ελλάδα. Απέσπασε εξαιρετικές κριτικές για την ερμηνεία της από τον ελληνικό, γαλλικό, αγγλικό και γερμανικό τύπο της εποχής.
Έχεις κριτικές?
Βεβαίως, έχω. Ωραία. Πολλές κριτικές. Δεν μπορούμε να τις πούμε αποσπασματικά. Μπορώ να αναφέρω κάποια δείγματα. Ο Μανώλης Καλομύρης γράφει στο Έθνος, δεν έχει ημερομηνία. Η κυρία Σκληρού έχει μια εξαιρετική, ευλίγιστη και ευχάριστη φωνή και πραγματική ζωντανή και ολόθερμη μουσική έκφραση. Θα αποτελέσει ασφαλώς ένα σημαντικό παράγοντα της μουσικής ζωής του τόπου. Η Σοφία Σπανούδη γράφει στα Αθηναϊκά Νέα στις 14 Απριλίου του 1938. Καθήκον μου θεωρώ να γράψω για την Ελληνίδα καλλιτέχνηδα του τραγουδιού που μας έδωσε μια θαυμαστή ανθολογία από γερμανικά λίντερ αυτή την εβδομάδα. Η κυρία Κάκια Σκληρού είναι μια καλλιτεχνική μονάς για την Ελλάδα. Η περίφημη άρια του Γαβριήλ από τη δημιουργία του Χάιντν απεδόθησαν υπέροχα και υποδειγματικά. Μα το πιο ενδιαφέρον μέρος του προγράμματός της ήταν η σειρά των 8 τραγουδιών του Μαξ Ρέγκερ. Ο Άλεξ Θόρνεσεν, φυσικά δεν τα διαβάζω όλα.
Εννοείται.
Γράφει στην Καθημερινή στις 26 Απριλίου του 1938. Είναι η κατεξοχήν ελληνής καλλιτέχνης του Λίντερ και έτσι έρχεται τώρα εις την χώρα των ωραίων φωνών, την Ελλάδα δηλαδή, ως κληρονόμος και διάδοχος ενός είδους που μετά το θάνατο της Κέτης Ανδρεάδου και την αποχώρηση της Αλεξάνδρας Τριάντη κανείς δεν απεδείχθη τόσο κατάλληλος για να το καλλιεργήσει. Ο Ιωάννης Ψαρούδας γράφει στο Ελεύθερο Βήμα στις 24 Απριλίου του 1938. Έμαθα πως η κυρία Κάκια Σκληρού, εξαιρετική ερμηνεύτρια του Λιντ, είχε μεγάλη επιτυχία στο τελευταίο της ρεσιτάλ, στο οποίο παρευρέθη ο μεγάλος καλλιτέχνης Άλφρεντ Κορτό, γαλλοελβετός πιανίστας και διευθυντής ορχήστρας, ο οποίος μου εξεφράστη ενθουσιωδώς για την Ελληνίδα καλλιτέχνηδα. Η Αλεξάνδρα Λαλαούνη γράφει στην Καθημερινή στις 11 Τετάρτου του 1938. Το Σάββατο, στο θέατρο Ολύμπια, η κυρία Σκληρού εκράτησε επί 2 ώρες σχεδόν γοητευμένο το ακροατήριό της με την απαλή της φωνή και την ξεχωριστή της προσωπικότητα. Υποδειγματικές οι ερμηνείες της του Σούμαν και του Ρέγκερ, με τη συνοδεία του κυρίου Φαραντάτου στο πιάνο, ήταν μια αληθινή μουσική απόλαυση. Ο Παντελής Χόρν, ο πατέρας του ηθοποιού Δημήτρη Χόρν, μεταξύ άλλων γράφει στην Επικαιρότητα ότι η μουσικότητά της είναι άφθαστη, το τραγούδι της έχει στυλ, φόρμα και αριστοκρατισμό. Η μελωδία της φωνής της είναι γεμάτη αίσθημα. Επίσης, γερμανικές εφημερίδες αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι τα πολλά μπις που η καλλιτέχνη συναγκάστη να τραγουδήσει ασφαλώς θα την έπεισαν ότι κατέκτησε αμέσως το μουσικό κόσμο. Η Daily Mail δεν έχει ημερομηνία. Αναφέρει ότι το ρεσιτάλ που δόθηκε από την Κάκια Σκληρού απεκάλυψε μία αηδόν εξαιρετικής μουσικής μορφώσεως η οποία διερμήνευσε ένα πλούσιο πρόγραμμα με σαγηνευτική τεχνική εκτέλεση. Η κυρία Σκληρού αποδεικνύει με την άμεμπτον απόδοση και με την επιδεξίαν τεχνοτροπία της ότι έχει αφομοιώσει τη διδασκαλία της Λίλι Λέμαν και του Πολ Μπέντερ. Επίσης η εφημερίδα Πρωία την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου του 1932 αναφέρει σε ένα άρθρο για τις Ελληνίδες καλλιτέχνηδες στο εξωτερικό ότι ο γερμανικός τύπος ομιλεί με ενθουσιασμόν περί της διακεκριμένης καλλιτέχνητος του άσματος κυρίας Κάκιας Σκληρού, η οποία έδωκε τελευταίως με εξαιρετική επιτυχία την πρώτη της συναυλία στον Καλλιτεχνικό Σύλλογο του Μονάχου. Η εφημερίς του Μονάχου εκφράζεται ενθουσιωδώς δια την τέχνη της κυρίας Κάκιας Σκληρού, περί της οποίας γράφει μεταξύ άλλων τα εξής. Κατέχει εξαιρετικάς φωνητικάς ιδιότητας, οποίες σπανίως αποκτώνται. Η ελληνής καλλιτέχνης έχει λαμπράν σταδιοδρομία τόσο δια το κοντσέρτον όσο και δια τη σκηνή. Η κυρία Σκληρού θα τραγουδήσει αύριο Πέμπτη 5 και 20 το απόγευμα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Μονάχου την άρια από το κονσέρτο του Μότσαρτ και επίσης Σούμπερ και Σούμαν. Επίσης η Σοφία Σπανούδη γράφει σε μια ελληνική εφημερίδα για το ρεσιτάλ της Κάκιας Σκληρού, μεταξύ των οποίων ότι η νοσταλγή του μουσικότατου Λιντ, από το οποίο είμαστε τόσο στερημένοι στα Αθήνας, είχαν την ευκαιρία να βρουν την αγαπημένη τους απόλαυση με το τελευταίο ρεσιτάλ της Αριστοτέχνητος του είδους, κυρίας Κάκιας Σκληρού, που τραγούδησε ένα εκλεκτότατο πρόγραμμα με την απαράμιλη συνοδεία του Φαραντάτου στο πιάνο. Επίσης θέλω να αναφέρω ότι όταν στην κατοχή ήρθαν οι Γερμανοί να επιτάξουν το σπίτι της οικογένειας, είδαν μία μικρή, ανάγλυφη, ωριχάλκινη πρωτομή της Λίλι Λέμαν πάνω στο πιάνο και ο αξιωματικός είπε «Αυτό το σπίτι δεν θα το πειράξουμε». Αργότερα, το 1950, γυρίστηκε εκεί μία ελληνική ταινία. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω κάποια λόγια για την οικογένειά της και το φιλικό της περιβάλλον. Ο πατέρας της ήταν ο Δημοσθένης Φαραντάτος από την Κεφαλονιά, ο οποίος σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ίδρυσε το καλύτερο δικηγορικό γραφείο της Αθήνας, το οποίο εργαζόταν και ο Γεώργιος Παπανδρέου ως ασκούμενος δικηγόρος. Στην Εθνική Βιβλιοθήκη υπάρχουν δικές του μεταφράσεις μεγάλων ξένων συγγραφέων όπως του Γκέτε και του Σίλερ. Υπάρχει ένα παράξενο περιστατικό που του συνέβη ενώ διάβαζε ένα βιβλίο σε κάποιο βιβλιοπωλείο της Αθήνας. Τον πλησίασε ένας κύριος με γκρίζο κουστούμι και του είπε «Με του πολύ θα μεταβάλεις βίον, δηλαδή σε λίγο θα αλλάξεις ζωή». Όταν ξαφνιασμένος πήγε να τον ρωτήσει «Τι σημαίνει αυτό», ο μυστηριώδης επισκέπτης είχε εξαφανιστεί. Πράγματι, όπως τον είχε προειδοποιήσει για την επικείμενη αναχώρησή του, μετά από μία εβδομάδα πέθανε από πνευμονία. Προς τιμήν του υπάρχει οδός Φαραντάτων στους Αμπελόκηπους.
Αυτό
και...
που το ξέρεις, το είπε,
αυτό το ξέρω από τη γιαγιά μου. Σοβα. Μου το διηγήθηκε η ίδια γιαγιά μου και παραμένει μυστήριο μέχρι τώρα ποιος ήταν αυτός ο κύριος με τον γκρίζο κουστούμι που ήρθε από το υπερπέραν προφανώς για να τον ειδοποιήσει ότι θα πεθάνει σύντομα.
Κοίτα, θα μπορούσε να είναι κλερβόγιαν, το οποίο βλέπει, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που μπορεί, έχει και κάποιες δυνατότητες τέτοιες να προειδεί, ας
θα πούμε. Μπορούσε,
να προβλέψει, όπως και στο σκάκι που βλέπεις 5-10 κινήσεις, αν έχεις, εντάξει, όχι το ίδιο, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν διάφορα φαινόμενα που οι υπόλοιποι άνθρωποι δεν μπορούν ακόμα να τα αντιληφθούν.
Ακριβώς.
Αλλά το θέμα είναι που εξαφανίστηκε.
Αυτό είναι το δωρεό.
Μέχρι εκεί καλά είναι. Το εξαφανίστηκε εκεί. Τέλος πάντων. Πολύ προχωρημένο. Να σου πω κάτι. Καταρχήν βλέπεις ότι δεν έχω μιλήσει και δεν μπορώ να σε διακόψω. Το μόνο που είναι ότι πραγματικά σαν ακροατής άκουσα λίγο, ξέρεις, αυτές τις ταλέπορες, ας πούμε, ταλαιπωρημένες ηχογραφίσεις και αναρωτιέμαι, υπάρχει μια ηχογράφηση καλή που μπορούμε να ακούσουμε για να την ευχαριστηθούμε?
Εννοείται.
Τι θα πρότεινες? Πριν μας πεις όλα αυτά, γιατί είναι τρομερά, είναι απίστευτα.
Ναι, ναι, βέβαια.
Κάνουμε έτσι ένα μουσικό διάλειμμα.
Το Ιχλίμπετιχ του Μπετόβεν.
Δεν ξέρεις ποιος είναι. Ή ο Μητρόπουλος θα είναι ο Φαραντάτος.
Ή ο Μητρόπουλος είναι ο Φαραντάτος.
Και είναι στο Βερολίνο, το 25.
Ακριβώς. Okay. Ακριβώς. Oh.
ωραίο.
Κυρίες και κύριοι, βεβαίως εννοείται ότι μιλάμε για μια ηχογράφηση από μια μήτρα που είχε καταληφθεί για πάνω από 100 χρόνια. Πότε την μετέφερες σε ψηφιακή εκδοχή?
Ασχολούμαι σοβαρά με τα αρχεία μου από το 2017.
Άρα δηλαδή πέρασαν περίπου 90 χρόνια, θα λέει κανείς.
Ακριβώς.
Και μετά αποφάσισες, δηλαδή 90 χρόνια αυτά ήταν κάπου σε ένα κυβότιο.
Ήταν σε ένα κυβότιο, ακριβώς, σε κούτες.
Μάλιστα. Αυτό θέλει να πας στο Hollywood, ας πούμε, που έχει τα φίλτρα για να σου ξαναφέρουν πάλι αυτό. Κοίτα, έχει πολύ ενδιαφέρον. Εδώ κλέβουμε λίγο από την έγκλη του κύριου Λούστα που φέρει όλες αυτές τις παλιές ηχογραφίες που τις βρίσκει. Και εμείς έχουμε μία από αυτές τις πολλές σε αυθεντική, ας πούμε, εκδοχή και μάλιστα ελληνικού ενδιαφέροντος, που είναι τόσο σπάνιο.
Ακριβώς.
Μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για όσους άνοιξαν ίσως τώρα το ραδιοφωνό τους, για την Κατερίνη Κάκια Φαραντάτου Σκληρού, η οποία δίνει σε μια πολύ ενδιαφέρουσα και ένδοξη καλλιτεχνική πορεία, η οποία όμως διακόπηκε και η συνέχιση αυτής αποτελεί η προσπάθεια της εγγονής της, που σήμερα είναι ζωντανά εδώ, κορνίστας σε πολλές κρατικές ορχήστρες, της Ιωάννας Σκληρού και μάλιστα συμμαθήτριάς μου στο Δύο Αθηνών, που τη θυμάμαι από τότε και αυτά συζητάμε τώρα και γελάμε, που έπαιζε, γιατί η φυσιογνωμία της είναι για όπως, ίσως, εσύ μου είπες ότι ήσουν και άλτρια εις ύψος, αλλά θέλω να πω, ναι, για χορεύτρια, ας πούμε, σε κάποιο μπαλέτο, ενώ συνήθως οι άνθρωποι που παίζουν κόρνο είναι τεραστίων διαστάσεων. Αλλά θα τα πούμε σε μια άλλη εκπομπή, Ιωάννα.
Ακριβώς.
Που θα μου πεις για το κόρνο, γιατί εδώ δεν φτάνουν δύο για τη γιαγιά σου.
Ακριβώς.
Και επέμενε να μην πω τίποτα για το κόρνο, γιατί δεν φτάνουμε, μου λέει, για να πω για τη γιαγιά. Λοιπόν, στρώω το χρόνο, έλα.
Θα συνεχίσω λίγο για την οικογένειά της που έχει κάποιο ενδιαφέρον.
Θέλω να μου πεις ποιο παντρεύτηκε τελικά. Ήταν η οικογένεια Φαραντάτου ή Σκληρού?
Το πατρικό της ήταν Φαραντάτου.
Φαραντάτου.
Την οικογένεια Φαραντάτου.
Μάλιστα.
Η μητέρα της ήταν η Ελένη Φιλιππίδου, απόγονος του Δανιήλ Φιλιππίδη, διδασκάλου του γένους. Υπήρξε φιλάνθρωπος, βοηθούσε τους φτωχούς και ήταν βαθιά θρησκευόμενη. Λάτρευε τη Θεοτόκο. Το λέω αυτό γιατί έχουν μαζευτεί πολλά μεταφυσικά περιστατικά στην οικογένειά μου.
Μάλιστα.
Της οποίας την εικόνα είχε στο δωμάτιό της και η οποία εικόνα κόπηκε στα δύο τη στιγμή ακριβώς που άφησε την τελευταία της πνοή, την 3η 11 Απριλίου του 1933 στις 4 το απόγευμα. Αυτή είχε αρχικά την ιδέα να χτιστεί μια εκκλησία στις μιλιές του Πηλίου, στον τόπο ενός παλιού ερυπωμένου μοναστηρίου του Δανιήλ Φιλιππίδη και των συγγενών του Άνθιμου Γαζή και Γρηγόριου Κωνσταντά, διδασκάλων του γένους. Επίσης, δόρισε το αρχοντικό της στην κοινότητα των Μιλιών, που ονομάζεται τώρα Ξενώνας Φιλιππίδη. Ο αδελφός της Εκατερίνης Φαραντάτου ήταν ο Ιωάννης Φαραντάτος, μια χαρισματική προσωπικότητα και κορυφαία νομική φυσιογνωμία, και εργαζόταν στο δικηγορικό γραφείο του πατέρα του μαζί με τον Γεώργιο Παπανδρέου, αλλά δυστυχώς πέθανε νέος από πνευμονία. Η αδελφή της, η Άννα Φαραντάτου, ήταν από τις πρώτες γυναίκες Ελληνίδες ζωγράφους του 20ου αιώνα, με καθηγητές τον Σπύρο Βικάτο και Γεώργιο Ιακωβίδη. Αποφύτησε πρώτη από την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών με το Χρυσοβέργιο Βραβείο. Υπήρξε επίσης ιστορικό πρόσωπο και ευεργέτης.
Οι πίνακες της υπάρχουν?
Υπάρχουν, βέβαια.
Έχεις κι εσύ?
Βέβαια.
Πού μπορεί να τους δει κάποιος? Υπάρχουν σε εκθέσεις?
Έχω δημόσια. Φτιάξει εικαστικό κατάλογο και μπορεί κάποιος να...
Να πει στο ίντερνετ και να τις βρει.
Στο ίντερνετ όχι, αλλά να έρθει σε επαφή μαζί μου και να του δώσω τον εικαστικό κατάλογο.
Μάλιστα.
Κατά τη διάρκεια της κατοχής, με κίνδυνο της ζωής της, έφερνε από την Αθήνα μέσω του Ερυθρού Σταυρού τρόφιμα και φάρμακα στους κατοίκους των Μιλαιών Πηλίου. Υπήρξε περίσταση κατά την οποία δέχτηκε επίθεση από αντάρτες για να τα παραδώσει σε αυτούς, αλλά όταν τους είπε ότι πρώτα πρέπει να τη σκοτώσουν, υποχώρησαν. Ήταν ανιδιοτελής, βοηθούσε όλους με κάθε τρόπο, αλλά ήταν και άνθρωπος ιδιαίτερα πνευματικός. Έκανε σκοπό της ζωής της να υλοποιήσει την επιθυμία της μητέρας της και να τιμήσει τους προγόνους της, χτίζοντας μια εκκλησία μαζί με την αδελφή της Εκατερίνη, που συνεισέφερε οικονομικά. Ξαφνικά είδε στον ύπνο της τρεις σταυρούς πάνω από την Ελλάδα. Μου τα έχει διηγηθεί η ίδια. Πραγματικά η εκκλησία γκρεμίστηκε τρεις φορές Και κάθε φορά την ξαναέχτιζε με δικά της έξοδα. Την πρώτη φορά την γκρέμισαν οι Γερμανοί στο Δεύτερο Παγκόσμιο. Την δεύτερη φορά οι αντάρτες στον Εμφύλιο και την τρίτη φορά οι σεισμοί το 1955.
Στις μιλιές είπες.
Στις μιλιές του Πηλίου.
Μάλιστα.
Όταν πια ολοκληρώθηκε ο ναός, εμφανίστηκε μπροστά της σε όραμα ο Άγιος Νικόλαος ο Νέος ο Ενβουνένης, στον οποίο είναι αφιερωμένη η εκκλησία, και την ευχαρίστησε που τον τίμησε. Δεν τον είδε στον ύπνο της, τον είδε ζωντανά.
Η αδελφή της γιαγιάς. Γιατί τώρα έχω μπλέξει το οικογενειακό δέντρο και...
Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα ερχόμαστε στο σύζυγο της Κατερίνης Φαραντάτου.
Μάλιστα. Στο σκληρό. Στον κύριο
Σκληρό. Ακριβώς. Από τον οποίο πήρε το όνομά της μετά και με το υποκοριστικό Κάκια. Στα
Κύριος
προγράμματα,
δεν είναι, δεν
στα προγράμματα των συναυλιών την αναφέρουν ως Κάκια Σκληρού. Μάλιστα. Και όχι ως Κατερίνη Φαραντάτου.
Ακριβώς. Ωραία.
Ο σύζυγός της ήταν ο Αριστίδης Σκληρός. Που καταγόταν από την ομώνυμη γνωστή οικογένεια Αθηναίων Δημογερόντων που φτάνει μέχρι 800 χρόνια πριν. Η μητέρα του Αριστίδη Σκληρού ήταν η Μαρία Πρασάς συγγραφέας και ο πατέρας του ήταν ο Ισίδωρος Σκληρός θεολόγος. Ο Αριστίδης Σκληρός ήταν δικηγόρος και αργότερα ο πρώτος δήμαρχος Αθηνών μετά την απελευθέρωση από τους Γερμανούς σε μια ιστορική και κρίσιμη εποχή. Υπήρξε άνθρωπος ανιδιοτελής, υπεράνω κομμάτων που ενδιαφερόταν για το κοινό καλό. Έσωσε πολλούς κομμουνιστές ως δικηγόρος στα δικαστήρια την εποχή των Δεκεμβριανών. Ως δήμαρχος εργάστηκε αμυσθή, χρησιμοποιώντας ακόμα και την περιουσία του για να κάνει έργα στο Δήμο Αθηναίων και έχει γραφτεί βιβλίο για τη δράση του από τον αντιδήμαρχο κύριο Ελευθέριο Σκιαδά.
Επειδή ήταν σύζυγος του Σκληρού, της είπανε καθόλου ότι γι' αυτό κάνεις καριέρα?
Ναι, το έχω ακούσει. Η καριέρα ήταν όμως πριν να γίνει
πάλι καλά
ο παππούς μου δήμαρχος.
Εντάξει,
οπότε
εντάξει,
αυτό ακυρώνεται. Εκ των πραγμάτων, εκ των γεγονότων. Ανασυγκρότησε λοιπόν την Αθήνα και τη Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων το πρώτο διάστημα τελείως μόνος του, χωρίς Δημοτικό Συμβούλιο. Αργότερα, όταν συγκροτήθηκε Δημοτικό Συμβούλιο, πήρε τον Νίκο Καζαντζάκη μαζί του, δεν ξέρω ποιοι το ξέρουν αυτό, ως Δημοτικό Σύμβουλο. Επί δημαρχίας του έδωσε συστατική επιστολή στη Μαρία Κάλλας για να σπουδάσει στο εξωτερικό. Χαρακτηριστικό της ευγένειάς του ήταν και το γεγονός ότι μιλούσε πάντα στον πληθυντικό, στους οδοκαθαριστές του Δήμου ως Δήμαρχος Αθηνών. Το συγγενικό και φιλικό του περιβάλλον αποτελείτο από διακεκριμένες προσωπικότητες. Επίσης, η νομική του βιβλιοθήκη δωρήθηκε από την εγγονή του στο Ίδρυμα Εκατερίνης Λασκαρίδη. Ο γιος της Εκατερίνης Φαραντάτου ήταν ο Ιωάννης Ισίδωρος Δημοσθένης Σκληρός, αλλά έχει φύγει από τη ζωή, ήταν δικηγόρος και έπαιζε πιάνο, έπαιζε πολύ ωραίο πιάνο. Ερασιτεχνικά βέβαια. Η νύφη της, η Ισμήνη Βοιατζόγλου, που γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, μπήκε πρώτη στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και Αθηνών, είναι ζωγράφος και μαθήτρια του Γιάννη Μόραλη.
Καταλαβαίνω λοιπόν ότι εδώ πρόκειται για μια οικογένεια η οποία έχει έντονες καλλιτεχνικές ρίζες, οι οποίες διακλαδώνονται μεταξύ τους πίσω στην ιστορία και περιγράφουν ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η γιαγιά σου Κάκια Σκληρού. Το οποίο δεν είναι τυχαίο, έτσι,
καθόλου.
Δηλαδή ακριβώς, προσέλκυσε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να περιφρουρήσουν την τέχνη της και εκ των πραγμάτων τα πράγματα κατά κάποιο τρόπο συνδέονται και νοηματικά και μεταφυσικά και απ' όλα.
Ακριβώς.
Εγώ θα ήθελα βέβαια να επιμείνουμε στη γιαγιά σου γιατί εμένα με ενδιαφέρει κυρίως η μουσική και η ιστορία. Βλέπω εδώ ότι έχεις τρία βιβλία. Πρώτον το οικογενειακό δέντρο για το οποίο μας μίλησες. Ένα βιβλίο το οποίο είναι η ζωή της, έτσι,
ναι,
και η τέχνη
της. Είναι λεύκομαι με πολύ ωραίες σπάνιες φωτογραφίες από τα αρχεία της.
Και γράμματα βλέπω εδώ.
Γράμματα είναι η αλληλογραφία της με τη Λίλι Λέμαρ και τον Πολ Μπέντερ.
Υπάρχουν φωτογραφίες σε εφημερίδες πάμπολες, πραγματικά πολύ εντυπωσιακό, προγράμματα.
Και εδώ δεν είναι όλο το υλικό. Δεν μπορούσα να το βάλω σε ένα βιβλίο όλο το υλικό.
Συναυλίες στο Παρίσι βλέπω.
Βέβαια.
Στο Λονδίνο.
Στη Γερμανία.
Στη Γερμανία. Έκανε πραγματικά μια πολύ σπουδαία. Και πώς διακόπηκε αυτή η καριέρα?
μόλις ξέσπασε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, κατά κάποιο τρόπο αποδιοργανώθηκαν τα πράγματα.
Μάλιστα. Και μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο δεν συνέχισε, γιατί είχαν φύγει και οι φίλοι της και ο Μητρόπουλος και ο Φαραντάτος είχε...
Ακριβώς. Κατά κάποιο τρόπο... μετά ήταν δήμαρχος ο παππούς μου, είχε...
Σκέψου τώρα, μου κάνει τρομητή. Βλέπω τώρα την πρωτομή της, την οριχάλκινη της Λέμαν. Σκέψου τι φυσιογνωμία θρηλυκή ήταν που την είχαν κάνει η πρωτομή. Και την πήρε μαθήτριά της στην Ελλάδα και τη σώσανε. Λοιπόν, να ακούσουμε για κάτι άλλο.
Βεβαίως.
Τι θα πρότεινες από αυτά τα ταλέπορα μένα, αλλά πολύ εντυπωσιακά σαν.
Θα πρότεινα να ακούσουμε τη Βιλανέλα της Εύα Ντελάκουα.
Αβιλανέλα Ντελάκουα. Αχά.
Στο οποίο λίντερ αυτό τραγουδάει μέχρι κόντρα. Σι φυσικό και ντο δίεση. Και κάνει και τρίλια.
Έλα.
Ακριβώς.
Ακούγεται,
είναι
ακούγεται
ιδιαίτερα
καλά,
τεχνικό λίντερ. Ακούγεται πολύ ωραία η φωνή της.
Ακούσαμε μια πολύ εντυπωσιακή καταγραφή μιας φωνής καταπληκτικής με μεγάλη ευελιξία. Βεβαίως εννοείται ότι δεν ακούμε το πιάνο καθόλου. Έχουν φύγει οι αρμονικοί λόγω της επεξεργασίας, η οποία προσπάθησε να προβάλλει, εννοείται, τις συχνότητες της φωνής που ήταν οι πιο σημαντικές. Από κάτω παίζει είτε ο Μητρόπουλος είτε ο Φαραντάτος, μου λες. Και η ηχογράφηση ήταν στα 28 της το 1925,
ακριβώς,
μου λες. Λοιπόν, και πάντα, κυρίες και κύριοι, μιλάμε για μια φωνή που έρχεται από το παρελθόν, της Εκατερίνης Φαραντάτου Σκληρού, της οικογένειας Φαραντάτου, του οικογενειακού δέντρου της οικογένειας Φαραντάτου, παντρεμένη με τον Αριστίδη Σκληρό, επίσης μια εμβληματική φυσιογνωμία, και η οποία μεταπολεμικά δεν τραγούδησε πλέον, αφού με τη λήξη του εμφυλίου, που πλέον η Ελλάδα μετρούσε τις πληγές της και προσπαθούσε να αναδημιουργηθεί, ανασυσταθεί, είχε φτάσει εσείως κοντά στα 50, όπου ήταν μια ηλικία στην οποία συνήθως οι τραγουδιστές σταματούσαν το τραγούδι. Και καλά σταμάτησε, και περισσότερος κόσμος, αν εξαιρέσουμε μερικές εμβληματικές φυσιογνωμίες, όπως η Τζοάν Σάντερλαντ, ας πούμε, που δεν σταμάτησε. Αλλά αυτές είναι ελάχιστες. Ειδικά, μάλιστα, πλέον εννοείται ότι μπορούν να συνεχίζουν με τις νέες τεχνικές και πρακτικές, που φυσικά δεν υφίστατο 100 χρόνια πριν. Και μιας και βρισκόμαστε σε αυτό το κλίμα, έτσι περιμένω η Ιωάννα, μιλάω πάντα με την Ιωάννα Σκληρού, την εγγονή της Κατερίνης Σκληρού, επίσης μουσικό, κορνίστα και μουσικολόγο και πώς να πω, φυσιοδήφη θα μπορούσε
συγγραφέα.
Να πει, συγγραφέα και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με αυτές τις ανακαλύψεις τις μουσικές. Που μας παρουσιάζει αυτή την πορεία της. Πες μου και μερικά ακόμα, έλα.
Ναι, θέλω να διαβάσω μία κριτική του Δημήτρη Χαμουδόπουλου, ο οποίος ήταν μουσικολόγος, μουσικοκριτικός, έθνομουσικολόγος και εξάδελφος του Μανώλη Καλομήρη. Γράφει λοιπόν στη Νέα Εστία στις 15 Μαΐου του 1938. Πραγματικό ενδιαφέρον παρουσίασε το ρεσιτάλ της κυρίας Κάκια Σκληρού στα Ολύμπια. Δυστυχώς στον τόπο μας ακόμα δεν έχει καλλιεργηθεί συστηματικά το lead, το λεπτότατο και βαθύτατο τούτο είδος της μουσικής που τόσα απαιτεί από τον καλλιτέχνη. Η κυρία Σκληρού είναι μία κατεξοχήν μουσική φύσης, στην οποία το lead απεκάλυψε την ομορφιά και τα μάγια του. Το είδος αυτό μίλησε βαθιά στην ψυχή της καλλιτέχνηδος, που έγινε μία λαμπρή ερμηνεύτριά του. Με πόση λεπτότητα, μουσικότητα και αντίληψη, με πόσο αίσθημα αλλά και σκέψη μαζί τραγούδησε η κυρία Σκληρού τα leader του προγράμματός της, όπως επίσης και τη μουσική. Ειδικότερα δίπλα στα leader, η εκλεκτή καλλιτέχνης με την απαλή και διαυγή φωνή της ερμηνεύει κατά τρόπο εξαίρετο και τη μουσική του Μότσαρτ. Καμία προσπάθεια επιδείξεως, τίποτα που να μην καθρεφτίζει ευγένεια στο τραγούδι της.
Σε αυτή την ηλικία, ήταν, σε αυτή τη χρονιά ήταν γύρω στα 40, ίσως και κάτι παραπάνω, έτσι.
Ναι.
10 χρόνια αργότερα με τη λήξη του, ουσιαστικά όλων των πολεμικών σειράξεων, η γιαγιά σου βρισκόταν σε άλλο επίπεδο πλέον φωνητικό και εμείς
ακριβώς
δεν την ακούμε. Δηλαδή αυτό το ρεσιτάλ δεν είναι στην δόξα της, στην νεανική, τότε με τον Μητρόπουλο που τραγουδούσε αυτά που ακούσαν προηγουμένως, έτσι. Είναι ένα ρεσιτάλ μιας όριμης, ας πούμε, και ολοκληρωμένης καλλιτέχνηδος, εντάξει.
Μιας άλλης φάσης.
Ναι, ακριβώς. Που η τεχνική ίσως δεν είχε και τόσο σημασία και παρά τα αυτά μιλούν για την τεχνική της.
Ακριβώς.
Πέρα από την ερμηνεία, λοιπόν. Ωραία.
Θα ήθελα να πω μία άλλη κριτική, την οποία δεν ξέρω, δεν γράφει ποιος την έγραψε. Αλλά είναι πολύ ωραία, δείχνει το κλίμα του ρεσιτάλ της. Επιτυχία, θρίαμβος, ενθουσιασμός, η σάλα γεμάτη. Ο κόσμος ξετρελάθηκε, την αποθέωσαν μες στα λουλούδια και μες στα φιλιά. Τραγούδησε πραγματικά αριστοτεχνικά, κανένα ψεγάδι. Μια αφάνταστη ηρεμία και αυτοπεποίθηση, σίγουρη για τη φωνή της και σίγουρη για την τέχνη της. Μπορούμε να ακούσουμε το Βιτόρια του Καρίσιμη. Oh, my God.
Το Βιτόρια του Καρίσιμη, λοιπόν, με την Κάκια Φαραντάτου σκληρούς ηχογράφους του 1925. Και συνεχίζουμε, Ιωάννα.
Συνεχίζουμε. Ακούγοντάς με να τραγουδώ το τριανταφυλάκι του Σούμπερτ, όταν ήμουν ακόμα μικρό παιδάκι, λίγο προτού φύγει από τη ζωή η γιαγιά μου, ήταν εκείνη που με προέτρεψε να σπουδάσω κλασικό τραγούδι. Είναι παράξενο το πόσα κοινά έχουν οι ζωές μας. Εκτός από την ομοιότητα στην εμφάνιση και το χαρακτήρα, σπουδάσαμε κλασικό τραγούδι και πιάνο στο Οδείο Αθηνών, αν και εγώ κατέληξα να ασχοληθώ επαγγελματικά με το κόρνο. Και οι δύο ήμασταν λυρικές σοπράνο, μαθητεύσαμε πλάι σε διάσημους καθηγητές και μεταφράσαμε βιβλία τους. Ήταν όμως τον Οκτώβριο του 2017 που αποφάσισα να ασχοληθώ σοβαρά με τα αρχεία της γιαγιάς μου, όταν ψάχνοντας ανακάλυψα με μεγάλη έκπληξη ότι είχε μεταφράσει περίπου το 1925 την τέχνη του άσματος, το εξαιρετικό βιβλίο της Λίλι Λέμαν, που ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα στο χώρο του κλασικού τραγουδιού.
Να ρωτήσω κάτι. Το τριανταφυλάκι του Σούμπερτ, εσύ το τραγουδούσες?
Εγώ το τραγουδούσα.
Το τραγουδάει και η γιαγιά σου κάπου,
Εννοείται. Ακριβώς αυτό.
Τι ωραία. Αλλά βέβαια εννοείται ότι έρχεται από αυτή την... Δηλαδή θα πραγματικά θα έχει πολύ ενδιαφέρον για κάποιον τεχνικό να μπει να αποκαταστήσει αυτή, αν είναι δυνατόν, αν είναι ποτέ δυνατόν, γιατί μερικά και εσείς...
Θα το προσπαθήσω.
Αλλά πραγματικά ναι, είναι φοβερά ενδιαφέρον, γιατί ακούμε τη φωνή της και πραγματικά ναι. Βλέπουμε ότι εγώ καταλαβαίνω τι ώρα που το ερμηνεύει.
Πραγματικά.
Με το tempo του, όλα σωστή intonation. Ευχαριστούμε. Για πες μου λοιπόν.
Καθώς οι σελίδες λοιπόν ήταν ανακατωμένες σε κούτες, μετά από τόσα πολλά χρόνια έκανα πολύ μεγάλο κόπο να τις βάλω στη σωστή σειρά και να το επιμεληθώ, έχοντας ως οδηγό την πρωτότυπη γερμανική και γαλλική έκδοση που είχε χαρίσει με αφιέρωση η Λίλι Λέμαν στη γιαγιά μου, εφόσον ήταν καθηγήτριά της. Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα πολύτιμο οδηγό για τους τραγουδιστές, αλλά μας διδάσκει και μία στάση ζωής με την οποία μπορούμε να επιτύχουμε σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής, όπως διαβάζουμε στο παρακάτω απόσπασμα. Η θέληση είναι δύναμη. Ο μαθητής πρέπει να έχει ψυχική αθαραξία, δυνατά νεύρα και υπομονή για να φτάσει στον επιθυμητό σκοπό. Όποιος περιμένει γρήγορη πρόοδο σε αυτή τη δύσκολη μελέτη, δεν θα γίνει ποτέ κύριος της τέχνης του άσματος. Οι δυσκολίες που πρέπει να υπερνικήσουμε είναι τόσες πολλές, ώστε πρέπει να εργαζόμαστε κατά τη διάρκεια όλης της ζωής μας. Τέτοια τέχνη μόνο κατόπιν σοβαρή σπουδή είναι δυνατό να αποκτηθεί, αλλά δεν πρέπει να συγχαίουμε τη δύναμη με τη σκληρότητα. Η υπέρμετρη άσκηση δεν χρησιμεύει καθόλου και δεν είμαι φίλη των υπερβολών. Όλα έχουν τα όρια τους και προπάντων πρέπει να σεβόμαστε την τέχνη. Μόνο εκείνος που έχει αφιερώσει τη ζωή του σε αυτό το ιδανικό καταλαβαίνει πόσο ταλέντο, μελέτη και θυσίες απαιτούνται για μια καλή ερμηνεία ενός καλλιτεχνικού έργου. Κάθε ερμηνεία ενός έργου τέχνης ζητά τη θυσία ενός μέρους από το ίδιο το εγώ του καλλιτέχνη. Θεωρώ ότι η επιτυχία μου, μιλάει η Λίλι Λέμαν βέβαια, ανήκει στον δημιουργό, το συνθέτη του οποίου ερμηνεύω το έργο. Η ανταμοιβή μου είναι να το αποδώσω στο κοινό έτσι ώστε να είναι κατανοητό. Όποιος έχει ένα καθήκον οφείλει να το εκτελέσει και πρέπει να το επιτύχει πάση θυσία. Δεν επιτρέπεται να εγκαταλείπει την προσπάθεια. Η επιμονή οδηγεί στον σκοπό. Έτσι λοιπόν παρουσιάζω για πρώτη φορά στην Ελλάδα την πολύτιμη συνεισφορά της γιαγιάς μου στην κατανόηση της τέχνης του τραγουδιού, με ευγνωμοσύνη προς αυτήν, εκπληρώνοντας τα προφητικά της λόγια ότι η εγγονή μου θα διασώσει το έργο μου. Επίσης προέβλεψε για την εγγονή της ότι θα γίνει μουσικός, καθώς ένα γράμμα της αναφέρει: «Ακόμα δεν είναι ούτε 2 χρονών και όταν τη βάζουμε να κοιμηθεί στις 8 το βράδυ, σηκώνεται και τραγουδάει για μία ώρα και μετά κοιμάται. Για μένα, το είπε. Μία μέρα που άκουσε κλασική μουσική από το διπλανό διαμέρισμα, έτρεξε στην εξώπορτα και χτυπούσε το χέρι της στην πόρτα με ρυθμό τραγουδώντας. Τα τελευταία της λόγια προς την εγγονή της ήταν «Μην κλάψεις ούτε με ένα δάκρυ για μένα. Μόλις με σκεφτείς, θα είμαι κοντά σου».
Όταν, όσο ζούσε, συνέχισε να μελετά, τη θυμάσαι?
Συνέχιζε να μελετάει μέχρι τέλους. Συνέχεια έκανε εξάσκηση. Και μάλιστα, γιατί δεν μίλησα για τον αδελφό μου που είναι κορυφαίος κοντραμπασίστας στην ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Σπούδασε και στην Αγγλία και μάλιστα είχε βγει ένας από τους τρεις καλύτερους κοντραμπασίστας στην Ευρώπη. Ήταν μια Γερμανίδα, ένας Άγγλος και ο αδελφός μου, σε ένα διαγωνισμό στο Εδιμβούργο.
Μάλιστα.
Που είχε γίνει όταν σπούδαζε στην Αγγλία. Ο αδελφός μου λοιπόν τον προέτρεπε η γιαγιά μου να μελετήσει πιάνο. Ήταν μεγαλύτερος από μένα. Και ο αδελφός μου τότε, δεν ξέρω, τον είχε πιάσει μια μανία να ασχολείται με τα φυτά και... Οπότε σε κάποια φάση η γιαγιά μου είχε εκνευριστεί πάρα πολύ που δεν μελετούσε πιάνο και βγαίνει έξω στη βεράντα και του λέει: «Έξαλλη, τι θα κάνεις στη ζωή σου? Κυπουρός θα γίνεις!»
Από πίσω γιαγιά δηλαδή, για την εξέλιξη των παιδιών.
Ακριβώς, πάντως έκανε πρακτική μέχρι το τέλος.
Πρέπει να σου πω ότι πολλοί το είχαν συνδυάσει με την τέχνη της κυπουρικής, η οποία τους ηρεμεί πάρα πολύ και είναι και αποδοτική. Ειδικά στις μέρες μας, όπως θα εξελιχθεί, όσοι έχουν και τελειώσει γεωπονική, γνωρίζουν τα μυστικά της καλλιέργησης της γης, θα έχουν πολύ, πολύ καλύτερο μέρος από όλους τους υπόλοιπους μας. Και το λέω, ο Αράου ήταν ένας τέτοιος, φανατικός. Ο Τζον Άνταμς, πασίγνωστος. Ο Ραχμάνινοφ. Εγώ σου λέω, γιατί στην Ελλάδα, σου λέω, ο Κώστας ο Κλάβας, που ήταν φυσιογνωμία και έγραφε τις ωραιότερες ενορχιστρώσεις και συνθέσεις και σε λαϊκή έντεχνη, οτιδήποτε, κινηματογράφο και τα πάντα, μέχρι στα βαθιά γεράματα είχε και καλλιεργούσε συνεχώς κτήματα. Ξέρω και άλλους βεβαίως, ατελείωτο είναι, μπορώ να σου μιλάω συνέχεια γι' αυτό. Αλλά
αυτοί το συνδύασαν, ενώ ο αδελφός μου μέχρι τότε
πήγαινε
δεν
μόνο... εκείνο το θέμα.
Ασχολιόταν μόνο με την κυπουρική. Αν το είχε συνδυάσει δεν θα είχε πρόβλημα η γιαγιά μου. Στα διαλύματα δηλαδή του πιάνου.
Μάλιστα.
Ασχολιόταν με τα φυτά.
Πάντως ούτε στο πιάνο. Ευτυχώς το πιάνο είναι πασπαρτού. Είναι μια, τέχνη, που, μια γνώση που την βοηθά τους πάντες. Και στο
η βάση είναι, ακριβώς. Για τη μουσική είναι η βάση το πιάνο.
Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άννα. Ξέρω ότι έχεις τόσα μπροστά σου κομμάτια και βιβλία και ιστορίες για να μας μιλήσεις, αλλά νομίζω ότι δώσαμε σήμερα μια καλή πρώτη εικόνα της πορείας της γιαγιάς σου σε αυτό το δύσκολο, τον δύσκολο χώρο της μουσικής.
Ακριβώς.
Πριν την Κάλλας, βέβαια, η Κάλλας, όταν η γιαγιά σου μεσουρανώσε, η Κάλλας δεν είχε γεννηθεί καν.
Ακριβώς.
Λοιπόν, και δείχνει και άλλο ένα μέρος της φυσιογνωμίας ελληνικής μουσικής και των κορυφαίων τραγουδιστών των λυρικών, όπως ήταν και ο Επιτροπάκης, ο Κίτσα Δαμασιώτη, που τραγουδούσε Κάρμεν σε όλη την Ευρώπη και είχε κάνει πολύ μεγάλη πορεία, όπως και πάρα πολλοί άλλοι κόσμος που αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται στο μυαλό, αλλά κάθε φορά που τους βλέπω και τους αποκαλύπτουμε εδώ μέσα από το πρόγραμμα, κάνει τρομερή εντύπωση. Και θα ήθελα να έτσι πω ότι επιφυλάσσομαι για μια συνάντησή μας γύρω από το Κόρνο, το εκπληκτικό
Βεβαίως.
Βιβλίο του Μπάρι Τάκουελ που μου έδωσες τώρα, που μιλάει για το Κόρνο και την τέχνη του Κόρνου.
Το οποίο έχω μεταφράσει.
Δεν ξέρω αν έχεις μιλήσει με τον Νίκο τον Ξανθούλη για αυτά, ο οποίος
μίλησα.
Είναι... Α, μπράβο, ωραία.
Και
ωραία.
Ίσως επιφυλάσσομαι να κάνω μια παρουσίαση ειδικά για το Κόρνο του χρόνου.
Ωραία, τέλεια. Εμείς φυσικά εννοείται ότι επειδή είμαστε κλασικό ραδιόφωνο, το μία φορά δεν σημαίνει τίποτα. Δηλαδή βάζουμε το ίδιο κονσέρτο χίλιες φορές. Και έτσι μια συζήτηση για ένα τέτοιο σημαντικό θέμα εννοείται ότι έχει μας βρίσκει πάντα ανοιχτούς και έχει πάντα ενδιαφέρον για όλους μας τους ακροατές. Όμως σήμερα ήμασταν για την Εκατερίνη Κάκια Φαραντά του Σκληρού από την Ιωάννα Μαρία Σκληρού.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Για το βιβλίο της και για τα τρία μάλλον βιβλία, εκ των οποίων ένα από τα πιο σημαντικά των τελευταίων ετών ήταν η μετάφραση της μαθήτριάς της ως μαθήτριάς της, της δασκάλας της Λίλι Λέμαν, για την ακριβώς τέχνη του άσματος.
Ακριβώς. Για πρώτη φορά μεταφράστηκε στα ελληνικά.
Θα ήθελα να ολοκληρώσουμε ακούγοντας είτε το Μητρόπουλο στο πιάνο, που δεν ξέρω τελικά αν ακούγεται και είτε τον Σπύρο Φαραντάτο, από τους κορυφαίες μουσικές φυσιογνωμίες και πιανίστες της τότε εποχής, με την γιαγιά σου να τραγουδάει πάλι το Ιλιχλίμπεντιχ του Μπετόβεν, τα άλλα τραγούδια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ Ιάννα πάρα πολύ.
Και ευχαριστούμε και την κυρία Μάρια Παπακυρίτση για τις παντακέρυες παρεμβολές στις μουσικές και την όμορφη ατμόσφαιρα που δημιουργεί πάντα.
Συγχαρητήρια.
Και σε σένα. Σε περιμένουμε το εννοώ και σε ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά για την υπέροχη αυτή ατμόσφαιρα που δημιουργήσες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.